gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze awtobanyň lewap bölegini guruluşy haýal bar ýa. İşçileriň aýlyklary giýjikdirilýär. Balkanny taryp etirme, gadamyk we düme bilen keselleýän çağalaryň sany köpelýär. Türkmen awatda häkimetler ýaşaýjylary çaýlaryny susuraşdyrmaga çağıryar we beýlekde ädertler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen kedimen ýogşan anly gurban tanşa diýär. Birleşen Ştatlar Israil parlamentinin Gaza zorluğunu ve yakın ününü görün beyleki yerlerinde sol sahanlı Israilli Palestinalılara yardım veren kömök ve kurumuçuluk işleri kulluğunu kadagın ediyen kanunları tasdiklamağından çün aladağı halli. Israil'in Bemga'nın kömök ve kurumuçuluk işleri kulluğunun Israil'laki islenlik işini, Israil hakimiyetleri bilen Bemga'nın kömök kulluğunun arasındaki islenlik katnaşığı kadagın ediyen çaresine cevap verip Devlet Departamentinin Metruot Vekili Matthew Miller Washington'un bu kanunu karşılığını ve onun bildiriyen aladalarını açacağın aydınlığına etti. Bu kanunlar bizi katı bir incelik ediyor. Ol kömök kulluğunun Erdan Neriyasının Günvatar kenarındaki, Gaza'daki, Günnogor Yerusalim'daki işini sonlap biler deyip ol 29. Oktyabrın giyişlik geçirilen briefingde etti. Ol sağlığı uğrayış, başlangıç ve orta ülümyali esas hizmetler için Bemga'nın kömök kulluğunu bir bağlayan milyonlarca Palestinalı için tövokkülçülük dörü diyer deyip Miller, Bemga'nın kömök kulluğunun Palestinalıları kömök gülen üpçün etmekteki aygıtlı rolünü nıgıtava etti. Bu kanunlar 28. Oktyabrda Israil'in parlamenti Knesset tarafından tasdiklenip ve 90 gün içinde güýje girer. Moskwa şehir kadiyeti 29. Oktyabrda Täjikistanda doğulan kompüter injineri Feruz Dadabayevi dönüklükde ayıplap 13,5 mil türme tutsakluğuna hüküm etti. Devlet eýçiliginäki metduat FSB-niň, ýagny Federal howpsuzlyk gurulunyň 1977-nji ýylda dogulanyň gosur aýatly bolan Dadabayewiň Abbasanyň Merkez Aňtow gurulunyň wekiline gizlin maglumatlary geçirmäge synansanyna tutsak edilendigini habar berdi. FSB-niň maglumatyna görä Dadabayew özüne bildirilen günäni boýnaldy. Şeýle-de kadiýet ony 300 000 rubl, ýagny $3,000 öwrek jerime tölemeli etdi. Rusiýada dönüklük bilen baglanşykly işleriň sany Moskwa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina çödelýär köpelýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin dönüklük üçin berilýän jazany berkitip ömürlik türme tutsaklygyna çenli uzatmak barada kanuna gol çekdi. Türkmenistanlı sinçiler Özbekistan'da ilkinci gedek täze ulgun boyunca geçirilen parlament saylovlarına sinçi hükmünde katnaşdy diýip Türkmen metduwat habar berýär. Özbek metduwatynyň maglumatyna görä Bahadyr günü geçirilen parlament saylovlaryna 15 milliondan gowrak adam ýady 20 million saylovçynyň 74 göterimi katnaşdy. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi döwlet emlägine degişli 41 desgany satmak boýunça bäsleşikli söwda eglan etdi. Biznes Türkmenistan neşri 15-nji noýabrda satyljak emlaklaryň sanynyň neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilendigini habar berýär. Satyljak desgalaryň arasynda Däne Gutrawynyň Hennekli obasynda ýerleşýän Bişen Kerpişseki, Lewap welaýatynda ýerleşýän Döwrewap söwda diýen zalyş merkezi, Daşgul welaýatynyňky Turwa zawody hem bar. Bu desgalaryň satyljakdygy awgust aýynda hem habar berilipdi. Türkmenistanlı devlet seri işlerinde kurulan deskaların, kerhanı binalarının hususi yeşilige satılayanlı varada kavarlar ilgiderle çap ediliyar. Ama ol deskaların satılmağının ya satın alınmağının bağır olan iş oranlarını, olurdu işleyen ya da işleyecek adamların kazanç mümkünçülüklerini ne kil tesir yetiriyanlığı aydılmayar. Belarus'un Belaviya avia kampaniyesi Minsk, Türkmen ve şehirlerinin arasındaki uçuşların yığılığını arttırıyor deyip Biznes Türkmenistan neşeri resmi maglumatı sallanıp kavar veriyor. 23. noyabrdan başlap Minsk ile Türkmen ve şehrinin arasındaki uçuşları katnavı heptede iki edek, yani Tişenve hem de Şenve günleri amalaşar. Son kavarlar dinlediniz.